I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Har du lyst til å dyrke egen mat, men mangler kunnskap, erfaring eller plass? I Dyrkingspodden gir Cheryl og Hanne deg gode praktiske råd for å komme I gang og lykkes med å dyrke egen mat, enten det I krukker, I hagen eller I en urban felleshage. Og Cheryl, hva skal vi snakke om I dag?
Jo, I dag så skal vi ha et gjenhør med Helene Orskau fra Tomatprat. Fordi at nå det på tide å tenke på hvordan vi nå skal passe på disse plantene som vi nå har sådd og passet på inne og herder og fått ut. Så da det jo kanskje fint å vite hvordan vi bør følge de opp. Så vi har invitert Helene tilbake I studio I håp om at vi skal bli litt grann klogere. Så velkommen til studio, Helene.
Takk for det.
Nå det masse gøy som skjer ute, og noen av tomatene, sånn som disse her busktomatene som du snakket om forrige gang, det liksom sånne, kan vi egentlig bare, bare vi gir de litt gjødsel og litt vann, så passer de seg selv?
Jeg pleier å toppe med gressklipp.
Ja.
For, og hvis du har litt kompostjord, nå har ikke jeg brukt den, det jo mange som driver med det, bruker litt kompostjord, okasjejord kanskje, men jeg gjødsler ikke noe annet enn gressklipp. Eller, altså, jeg bruker ikke noe annet enn gressklipp som gjødsel når jeg har plantet det ut.
Så da legger du det bare rett og slett under, altså på jorda? Under
ja, på jorda. Og så gjør jeg det kanskje 2-3 ganger I løpet av sommeren. Fyller på, for det synker jo litt sammen. Så... Og da får du, da blir det rent og fint slik at ikke, hvis det regner da, eller du vanner, så spruter ikke jorda opp på plantene, for de veldig vare for sykdommer I jorda, og da det fint å ha et sånt gressdekke.
Nettopp. Det sånn at, at du også tar, fjerner noen av de nederste bladene, for eksempel på ranketomater, sånn at ja. Ikke eventuelt jord da skal...
Jeg fjerner alltid de nederste bladene, sånn at det ikke noen blader som I kontakt med jorda. Da.
Nettopp, ja.
Mm. Og det gjør jeg litt på busktomater, og sånn at de får litt luft.
Ikke sant.
Så du gir de da, altså når du vanner de, det ikke noe ekstra gjødsel da I det vannet, når du har lagt på det gresset, så det det?
Nei, det ikke det. Jeg vanner bare med vanlig temperert vann. Bestand I noen store bøtter stående, så jeg har alltid vann som temperert.
Ja,
de gir ikke kaldt vann, nei.
Hmm. Nei, altså, det går sikkert fint det også, men jeg liker å bruke temperert vann.
Det vel egentlig ingen planter som gjør, for det jo helt unaturlig for dem. Iskaldt vann fra springen for eksempel jo egentlig helt unaturlig så... men det var jo smart å ha noen store bøtter fordi at jeg prøver selv å huske på å fylle opp disse vannkannene men så glemmer jeg det ofte og da, ja. Har du noe sånn, samler du opp regnvann?
Jeg gjør det men jeg har ikke noen sånne store tønner så det blir bare bøtter da så jeg har ikke hatt noen sånn system for det Så jeg har kran I drivhuset også, så da har jeg rask tilgang til vann å fylle opp der.
Ikke sant?
Ja. Mm.
Så har vi da disse ranke tomaterne, for det vel de som egentlig krever mest sånn vedvarende stell, hvis man kan si det sånn. Eller, vet du hva? Før vi går til det, du sa du topper busk. Topping, vi må bare forklare hva toppe, for det jo ikke sikkert at alle amatører som helt nye kan.
Jeg topper ikke buskene, for de stopper av seg selv å vokse, holdt jeg på å si, de stopper selv. Men hvis du skal toppe en ranketomat, så det fordi at de øverste blomstene ikke rekker å bli til tomater før frosten kommer, så det ja, sånn en fem-seks uker før du regner med at det blir høst og frost, da, så kan du klippe planten, for da rekker jo ikke planten å produsere mer, og så kan du heller kan den bruke energi på å modne de eller tomatkartene som på planta. Men ellers så topper ikke jeg plantene hvis ikke jeg må, alt jeg på å si, drivhuset da. De vokser jo og blir så høye at de kommer opp i taket, så må du gjerne toppe litt. Men det som viktig, det jo å fjerne disse sideskudda eller tyvene. Da. Og plantene blir veldig store og omfangsrike, og bladene ser jo ut som grener, for det blir jo veldig kraftige, store blader. Du kan godt klippe av halve bladet på en måte, eller nesten som en gren da. For at ikke de skal komme bort i hverandre, for det trenger litt luft imellom. Og da, ja.
Planter de i drivhuset?
Det vel en sånn cirka en halv meter, bruker jeg, sånn 40 centimeter, 50 centimeter. Ja. Men altså, bladene blir jo veldig lange og store, så jeg pleier å klippe litt på de. Men du skal ikke fjerne for mye blader, for det jo bladene som produserer sukkeret til tomatene. Det har jo med den fotosyntesen å gjøre, da. Så, men du kan fjerne alle blader opp til første blomster, eller tomateranke, da, eller blomsterranke, holdt jeg på å si. Det kan du gjøre.
Ja, alle bladsettene under, nederst, ikke sant? Ja, så du får en blad stilk helt nederst.
Ja, så modner jo den ranke, og da kan du fortsette å fjerne kanskje litt blader opp til neste ranke, men jeg er ikke tilhenger av å fjerne alle bladene, for de modner ikke noe fortere for det. Og bladene beskytter litt mot sola, for de ikke noe glad i full sol hele tiden, for da kan de få solskader i form av, særlig biftomater da, som får sånne grønne eller gule skuldre, og der modnes ikke tomaten, der forblir den hard. Så for mye sol er ikke bra for selve frukten, eller tomaten da.
Ja, vet du, det husker jeg, og også for høy temperatur er jeg heller ikke noe glad i, fordi at det husker jeg fra 2018, det var jo en veldig varm og tørr sommer. Og da bare stoppet tomatplantene opp, altså. Det var bare sånn, vi vannet, men det var bare de stoppet helt opp. Og så når det ble normalt igjen i august, så var det akkurat som, da startet de opp igjen.
Nei, de skal ikke ha det for varmt, så det er veldig viktig når du har tomater i drivhus, at du lufter mest mulig, både dør og lufteluker oppe hele dagen. For de trives ikke hvis det blir mer enn 28-30 grader, da trives de ikke. Og da vil ikke blomsten, da er det vanskeligere for blomsten å få bestøvet, eller bli bestøvet da. Er det for varmt, så blir det dårlig bestøvning.
Mm. Litt som oss mennesker, vi lirer ut temperaturen helst under 30 grader.
veldig godt poeng men en ting som jeg vet at i hvert fall mange nybegynnere, de synes det tar veldig lang tid fra de ser de første tomatene begynne å komme, ikke sant? At blomstene går over til å bli disse små grønne kulene, og frem til du kan høste modne tomater. For det du snakket om i forrige sending, så sa du at man kan telle sånn 8-10 uker fra du sår til du skal plante ut. Og så fra du da har plantet ut til du kan høste, hvor lang tid beregner du der? Har du noe tall på det?
Du kan jo si det at når de har begynt å blomstre, altså fra, de har gjerne begynt å blomstre da når du planter de ut, og de har blitt så mange uker gamle, så tar det cirka, ja sånn i gjennomsnitt, si 70 dager fra en blomst blir til en moden tomat. Ja. Så det tar litt tid. Ja. Og hvis vi tenker på disse minste mikrobusktomatene, så kan du kanskje få modne tomater, altså fra blomst til moden tomat på en 45 dager. 50 dager kanske. Sånn i gjennomsnitt sier vi 70 dager. Noen bruker kanskje 90 dager, store biftomater, og cherrytomater moner litt tidligere da. Det liksom de første som kanskje moner etter en 50-60 dager etter de har blomstret.
Så for en nybegynner, som kanskje litt utålmodig i tillegg, så kan det faktisk være å enten ha cherrytomat hvis man har et sted, enten et drivhus, eller man har en lun vegg som man kan... kanskje ha en sånn ranke skjæretomat eller en mikrobusktomat der de to egner seg godt for da trenger man ikke vente fullt så lenge.
Nei, men det er liksom det er det for løpet holdt jeg på å si, det er under optimale forhold står på siden og på de forskjellige sortene eller frøa som jeg produserer av de sortene der står det om det er tidlig, middels tidlig eller sen da.
Ja.
Så tidlig liksom 50 dager, middels sånn 70-75, og sen kanskje 90 dager.
Det kjempeinteressant, fordi det sånt som jeg merker også inne i gruppa vår, inne i Hobbygartenskolen, så akkurat det der, det å vite hvor lang tid fra du planter ut, eller sant, som du sier, fra blomst til moden. Mm. Og jeg har egentlig aldri talt over det, men det sier seg jo egentlig selv da, at jo større tomat, jo lenger tid trenger planten på å modne.
Mm. Ja.
For amatører så er det jo også noe med hva slags sorter en velger, fordi at vi har jo et ganske langstrakt land, og du sa at sånn, mikrobusker og busktomater, de kan man ta inn på høsten, de lettere å ta inn i hvert fall. Men er det noen av de altså, finns det noen sorter som utviklet til å trives ekstra godt i et land som Norge, hvor du også har steder som litt kjøligere enn oss som bor på Sørlandet?
Ja, du har jo en del hardføre busktomater. Det gjerne busktomatene som tåler de tøffeste forholdene. Og så har du en som heter Bloody Butcher, og en som heter Glacier. De veldig hardføre og blant de tidligste sortene som modner hos meg ute.
Ja.
Hundreds and thousands er også ganske tidlig, men nå vet ikke jeg hvordan den fungerer kanskje i langt nord i landet, men den er også en av de tidligste. Det jo en cherry ampeltomat. Men Bloody Butcher og Gracier, og det også en sort som også modner tidlig. Det også en busktomat. Så har du en som heter Maskotka. Store cherrytomater, nesten sånn midt mellom cherry og vanlig tomat. Det også en busktomat som du også kan dyrke i ampel. Den også veldig hardfør og fin.
Ja.
Og det jo veldig mange sorter, men det kan du også se på nettsiden at du kan søke etter hardføre sorter. Da. Og det står jo veldig mye beskrevet på hver enkelt sort og min erfaring med sorten, så det er mye informasjon du kan få der da, hvis du lurer på noe.
Det var faktisk en av de tingene som jeg la merke til da jeg var inne og kjøpte noen sorter hos deg, fordi at jeg er veldig glad i tomat, og nå i år prøver jeg meg både på disse mikrobusktomatene. Jeg har ryddet ekstra plass bak drivhuset mitt, så jeg har drivhus, skal ha en del tomater der, men så har jeg ryddet en plass bak drivhuset, og der det også, for det første er det veldig solrikt, og så får du lunheten liksom bak drivhuset, og så er det et fjell i tillegg.
Akkurat, ja, da blir det fint og lunt, vet du.
Nettopp, så der tenkte jeg skulle ha. Men vi vet jo at somrene kan jo variere, selv her på Sørlandet. Ja. Så jeg tenkte jeg har lett etter litt såkalte hardføre sorter. Og da synes jeg fant veldig mange hos deg, så det var kjempespennende. Og du har jo også sånn, de du kaller kulturarv, eller sånn heirloom.
Ja, det uttales på amerikanerne, jeg kan si heirloom.
Ja, kom igjen.
Heirloom, ja. Og det betyr jo kulturarv da, så det en del kulturarvstomater også i nettbutikken. Det jo, jeg kan jo forklare hva det er da, det sier seg selv når du hører ordet, det tomater som dyrka gjennom generasjoner,
ja.
Som kanskje har vært i en familie og dyrka i kanskje flere generasjoner da. Det jo også tomater som frøekte, som betyr at du kan ta frø av disse, og så og få maken til modertomaten da.
Nettopp.
Eller hodeplanta.
Ja, for det her det jo da, ikke sant, inne på, mange går jo på butikken og kjøper en tomat, og så tar de og legger en skive med tomat I jord, og så får de masse spirer, fordi tomaten den spirer jo, men det ikke sikkert at man får den tomaten nødvendigvis. Fordi
Nei, for det første så det stort sett F1-hybrider, og da de, for det andre, I hvert fall utenlandske tomater som produsert for konsum, de kan inneholde skadegjører eller plantevirus. Det ikke farlig for mennesker, men det kan være at du kan få utbrud av diverse tomatsykdommer som vi ikke vil ha her I landet, for det kan ødelegge store tomatplantasjer, for det smitter ved kontakt. Det kan bare være en humle som innom, og så bort til neste drivhus, ikke sant? Ja. Så jeg vil ikke anbefale å plante butikktomater i jorda, da. Eller, altså, hverken skiver av tomat eller frøa, for det, ja. Det like greit å prøve noe annet, for det så mye å få tak I, og det jo ikke frøa som koster mest. Det vel kanskje mer du bruker mest tid og ja, du bruker mye tid da, og kanskje litt gjødsel og jord og sånt, det koster jo litt, men
Nei, og det anbefaler jeg ikke. Veldig godt at du sier det, for det var det som var egentlig poenget mitt, fordi jeg blir litt lei meg når jeg ser at folk gjør det for at de skal spare noen kroner, når jeg ser det utvalget som du har for eksempel, og det utvalget som også har kommet til veldig mange andre nettbutikker med, som du sier, med kulturarvsorter og med andre sorter som ikke nødvendigvis kulturarv, men som rene sorter som man da kan dyrke frem og ta frø selv og vite hva du får fra år til år. Så, så jeg bare, det var det jeg egentlig ville... Men det var veldig godt at du sa dette med sykdommer, at det kan komme at det andre sykdommer som vi ikke vil ha, som ikke farlige for oss, men som kan ødelegge for tomatprodusenter.
Til det med elum eller kulturarvstomater, de kan gjerne bli sånn rare I fasongen og litt sånn, men det gjør ingenting, for det synes jeg bare charmerende. Butikktomater som produsert for konsum, de krysset frem for å tåle mye frakt og for fin og runde ut I fasongen og perfekte, men kanskje ikke fullt så mye smak bestandig. Og kulturarvstomatene har mye, mye smak, men de ikke så strømlinjeformet, holdt jeg på å si. De litt mer sånn ulike fasongen og kanskje litt klumpete og litt rare, men det gjør ingenting.
Nei, det synes jeg helt nydelig at det kommer flere og flere av sånne sorter på markedet. Det helt suverent.
Jeg tror jo nettopp det noe av det som fascinerer folk, at de kan dyrke ting de nettopp ikke kan få kjøpt I butikken, sånn at det en viktig grunn til at folk nysgjerrige på ulike sorter. Men jeg hadde et par spørsmål til deg før vi må avrunde, Helene. Så det ene var, det noen ting som tomater liker å bli samplanta med? Altså det noen ting de gjerne kan stå I nærheten av, eller det noen ting de absolutt ikke må stå sammen med? Det noen sånne hensyn vi må ta?
Altså, det jo mange som sier at man ikke skal ha paprika og tomater sammen. Det ikke noe farlig det. Det bare det at de vil ha ulike forhold. Paprika vil gjerne ha høyere luftfuktighet. Vi har det veldig varmt. Så det er liksom derfor de ikke kan stå sammen. Men de kan stå sammen. Det ikke farlig. Det blir ikke noe... Ja.
Ja. Men egentlig tomater ganske lett, det ikke sånn at de kan bo sammen med hvem som helst.
Men forskjellige urter da, for da, det jo fint når du fjerner de nederste bladene og sånn, så blir det jo litt luft imellom, og da kan du jo plante basilikum og andre urter. Og så kan du jo kanskje plante løk eller hvitløk, for de tar jo ikke så stor plass I omkretsen. Så, men jeg planter ofte... litt urter, og så kan du plante sånne tagetes. De hjelper vel til å holde litt sånn udyr bort, holdt jeg på å si. Insekter og sånn.
Du har jo et pallekammer inn I den drivhustunnelen. Det sånn at du helst ikke skal dyrke tomater på samme sted år etter år, at det bør være litt pause I jorda?
Ja, du burde ha litt vekstskifte, som det heter, og for det at enkelte sykdommer kan ligge I jorda I flere år, så det lønner seg å bytte på hvor du, hvor du planter de hen, når du skal ha de rett I jorda.
Så hvor ofte det hvert fjerde år, det sånn greit?
Jeg anbefaler hvert
Men hva gjør du med drivhuset? For der, altså, har du så stort drivhus at med så mye tomater som du dyrker, hvordan klarer du vekstskiftet der inne?
Jeg har to drivhus, og det ene drivhuset der planter jeg kun I bøtter og krukker da. For da skifter jeg ut, da har jeg ny jord hvert år. Også I det andre drivhuset, der har jeg på sidene, så planter jeg rett I bakken, men jeg bytter på, jeg har ikke tomater der hvert år. Så jeg, noen ganger så dyrker jeg bare litt blomster og sånn som vi hadde litt varmt da. Og ja, agurker og litt andre ting. Men hvis du planter år etter år, så blir trives ikke noe særlig. Du må liksom ha litt vekstskifte. Og så bytte, eller så tilføre jorda litt organisk materiale og sånt nå hvert år da, for at den skal tilføre litt gjødsel.
Ja. Hva slags jord foretrekker tomater? Det jo noen som har litt sånn leirete jord, og noen har mer sandholdig jord. Er det noe som de liker bedre enn andre ting?
Jeg synes de vokser godt I det meste. Du kan jo tenke deg der de produserer tomater for konsum. Da, I de store gartneriene hos tomatprodusentene så vokser de jo bare I sånn steinull, og så får de gjødsel og vann. Så det det de lever på. Det som viktig å ha en godt bearbeidet jord da, som tilsatt næring.
Men du, helt til slutt også tenkte jeg vi må komme inn på dette med bruk. Ikke bare dyrking og sånn, men også bruk. Og, det ene. Det andre så har jeg lyst til å bare høre hvordan du gjør det når du tørker disse. For at jeg vil anta at du har et helt sånn apparat med tørking når du produserer frø for salg. Men bruk, det noen typer som egner seg bedre for tørking, noen som egner seg bedre for fersk konsum, noen som egner seg bedre for koking?
Ja, du har altså såkalt saustomater, da, og det gjerne kjøttfulle tomater, bifftomater eller kjøttfulle plommetomater, som ikke holder så mye gelé, for da får du en mye tjukkere og finere saus. Sherrytomater pleier ikke jeg å bruke I saus, men det klart at du kan ta litt blanding hvis du har litt av hvert også, for å få laget en saus, men helst tomater som litt kjøttfulle uten for mye gelé til saus. Og de synes jeg også gjerne gjør seg til tørking, sånne plommetomater med litt lite gelé I, for at det, skal du, sånn som hundreds and thousands, hvis du skal tørke den, så blir det bare sånn tynt skall nesten. Så jeg vil anbefale å bruke plommetomater til tørking, og sherrytomater som ikke har så mye gelé, som har litt mer kjøtt, for å si det sånn. Ja, de fine å tørke. Og da får du frem smaken mye bedre også når du tørker tomatene, sopptørker eller noe sånt.
Ja, ikke sant? Nettopp. Mm. Det sånn at du da, etter at du har tørket de, legger du de da I olje, eller hva gjør du?
Jeg foretrekker bare å ha de på et tett glass. Ja. Det holder I mange, mange år, og du kan jo også fryse. Men jeg synes de holder seg best bare på, ja, det gjerne et mørkt skap, liksom, så de holder seg liksom I farve og sånn. Da.
Ikke kjøleskapet?
Nei, for jeg tørker de så mye at de liksom så tørre at de kan være på glass.
Nettopp.
Og jeg synes de holder seg I mange år, og jeg tørker jo kanskje litt forskjellige farver og sånn, og det litt artig da. Vet du.
Hvordan bruker du de når de tørka?
Så du kan ha de I salater, og du kan hakke det opp og ha I gryter og sauser, og det bare fantasien som setter grenser der.
Åh, jeg gleder meg allerede.
Nå må vi snart slutte han, så blir vi så sultne.
Jeg kan jo også si det om ikke bare bruk, men også det med forskjellige farger gir jo forskjellige smaker. Du får jo, jeg vil gjerne trekke frem det, at du får jo tomater som grønne når de modne. De blir litt mer sånn limegrønngule, men de grønne inni. Og de har en fantastisk god smak, altså frisk og med litt sånn umami og krydret smak. Så jeg anbefaler å prøve litt andre farger, for det veldig ofte at de fleste tenker rød, og tomater skal være rød, men jeg anbefaler å prøve litt annet, for det så mye gode smaker. Også de oransje tomatene, de synes jeg også veldig gode. Men jeg har en forkjærlighet for disse grønne tomatene. Altså når de modne, så de grønne. Og det, du kjenner jo at de når du klemmer på de, så kjenner du at de modne, for du kjenner at det som å ta på en moden rød tomat. Så, for det mange som lurer på, når vet du at den moden? Det kjenner du når du klemmer lett på den.
Sånn har vi også opplevd det med disse som litt sånn der, nesten sånn sorte, det noe sånn det stribete, det Yorick of York eller noe sånt, nei, et eller annet.
Stripes of York,
ja, det den heter, ja.
Den gul med litt sånne blå skuldre som jeg kaller da.
Ja, og den det mange som det den mange hos oss som synes det vanskelig å vite når den moden. Men da sier vi akkurat det. Bare kjenn forsiktig på den, og hvis den myk sånn som en tomat skal være, så er den moden.
For det mange som, hvis du dyrker tomater som har liksom blåfarge, som bare sitter i skallet, da, så tror de det at tomaten moden med en gang den blå. Eller sort, da. Men det bare det at den får den fargen med en gang, fordi at når den eksponert for sol på disse blå tomatene. Men den kommer med en gang når det kart. Så du må nok vente litt før de modne, og da det gjerne røde under da, og inni. Eller grønne, eller ja, det jo så mange sorter.
Ja, fantastisk. Hvordan fyller du på med nye sorter?
Jeg har så mye frø som jeg har hatt liggende i flere år, vet du, og samlet. Så jeg fyller nesten ikke på lenger, for jeg ser jo stadig det kommer nye, men jeg har så mye som jeg ikke har fått prøvd ut enda. Og så krysser jeg frem egne sorter også, som jeg holder på med da.
Ikke sant? Nettopp.
Det kan jo hende at de kommer for salg etter hvert.
Ja, spennende. Jeg skjønner det altså, når du har så mange sorter, at på et eller annet tidspunkt så det nok. Men da, det siste spørsmålet mitt i hvert fall, det når du da høster, altså, hvor mye plass trenger du å bruke hvert år på og når du skal høste? Når du da høster frø som du skal tørke for salg. Jeg så bare et bilde på Facebook en dame som eller Instagram samme det, men i hvert fall en sånn på høsten så bruker hun trappen opp til andre etasje hvor hun har liksom frø som ligger av hele venstre siden av trappen var liksom bare frø som lå til tørk i hele trappen. Det var sånn smal side man kunne gå på. Jeg bare tenkte når du høster når du skal tørke tomatfrø på høsten for å ha til ny sesong. Så
jeg har et eget rom som jeg bruker til det, og jeg fermenterer jo frøa, og så gjærer de på en måte da på glass, og så skyller de og tørker de. Jeg bruker ofte sånne papptallerker og legger de på og tørker de, og da har jeg et rom med et bord, eller flere bord da, som jeg tørker med et. Jeg tar jo ikke alt av gangen. Det modner jo litt til forskjellige tider og sånn, så jeg holder jo på å høste frø fra juli til oktober nesten, så det en lang periode med frøhøst. Da.
Du sa at du fermenterer de, det vil si at du tar de på et glass og...
Tar de på et glass, ja, og så kan du bare ha med litt sånn tomatgelé og sånn. Det er sjelden jeg fyller på vann, men hvis det veldig lite væske, så kan du fylle på litt vann, men du trenger ikke det. Og så setter jeg på lokk. Jeg bruker kanskje, du kan bruke syltetøyglass for eksempel, og så skal du ser det begynner å boble litt, og kanskje det blir litt mugg opp på toppen. Ikke alltid, og så hvis du rister litt lett på glasset da, så ser du at frua liksom at geléen rundt frua har løst seg opp da. Det det den fermenteringsprosessen gjør, sånn at frua blir rene. Så kan du bare ta det en liten sil og så skylle med vann. Da de rene, og så bare legger du over på enten noe matpapir eller en liten papptallerken. Og lar de tørke et par-tre dager, så de tørre.
Så bra! Og da har man jo frø til neste år. Da det bare å høre på den andre episoden for å begynne på nytt igjen.
Ja.
Ja, det jo ikke rart den kan bli fascinert av tomater. Det må jeg bare si. Nå, jeg ser han liksom sånn på vei ut i havet omtrent og begynner å tyve. Men det ble ikke like mye tyving på deg i år siden du hadde så mange Mikrobusker, ja.
Har du busker så slipper du å tyve, men altså, det lønner seg på litt større busker og så fjerne noe sideskudd, så ikke det blir bare noe buskas og rot.
Jeg skal følge litt med på det, men jeg skal ha både mikrobusker i krukker, og så skal jeg ha busker litt sånn i denne bakdrivhuset, en ranketomat. Så jeg tror at jeg blir forsynt med tomater i år.
Ja.
Så, ja.
Det bra.
Så fint. Da tror jeg bare sier tusen takk igjen for at du var med oss. Kjempespennende. Og hvis de som har lyst til å lese mer om disse sortene, så det altså på tomatprat.no. At du både har, Helene har både en blogg, og det altså nærmere 300 sorter frø som står beskrevet i masse gøy som står om hvert enkelt frø. Så det bare å kose seg med det. Og hvis ikke du har tid til det nå midt på sommeren, så anbefaler vi det som sånn vinterlektyr igjen. Så det stadig nye ting på gang der. Det kjempegøy. Hanne, vi tilbake om en uke.
Det vi.
Ja, og i mellomtiden kan jo folk legge igjen en beskjed til oss, eller et spørsmål på Facebook, eller Instagram, eller på LinkedIn. Vi jo veldig mottagelige for spørsmål, vi ikke det?
Jo, veldig. Og vi synes det kjempegøy å ha sånne egne sendinger hvor vi har lytterspørsmål.
Ja, bare send inn. Da høres vi igjen om en uke. Takk for i dag. Ha det bra.
Ha det.
The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience 3 weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance, or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.